Ніяка година. Розділ перший. Володарі часу збудували в'язницю. Вони звели її в часи та місці, що однаково неймовірні для будь-якої сутності, яка не полишала межі сонячної системи, де народилась, або яка подорожувала у часі хіба в майбутнє. В'язниця призначалася лишень родові. Вона була неприступною. Її складав комплекс чітко визначених кімнат, бо володарі часу не були монстрами. Вони могли бути милостивими, якщо це йшло їм на руку, розірваних у часі з рештою Всесвіту. Нічого крім цих кімнат там не існувало. Прірву між мікросекундами неможливо було подолати. По суті, ці кімнати перетворилися на самостійний Всесвіт, що запозичував світло, тепло та гравітацію з навколишніх світів, проте робив це завжди за коротку мить до всього часу. Рід блукав кімнатами, терплячий та невмирущий, і все чекав. Він чекав на питання і міг чекати так, аж поки не скінчиться час. Та навіть тоді, коли часу настане кінець, Рід нічого не відчує, бо він ув'язнений у миттєвості, що передує часу. Володарі часу утримували в'язницю за допомогою величезних двигунів, які вони побудували в центрі чорних дір, щоб забезпечити їхню недосяжність. Ніхто, крім самих володарів часу, не міг до них підступитися. Для надійності двигунів було декілька. Все було передбачено. Поки існували володарі часу, Рід не міг покинути в'язниці, а отже решта Всесвіту була в безпеці. Так було тоді, і так мало бути завжди. А якби щось пішло не так, володарі часу про це б дізналися. Навіть якби один із двигунів якимось дивовижним чином вийшов з ладу, сигнали тривоги на планеті Галіфрей пролунали б задовго до того, як родова в'язниця повернулася в наш час і Всесвіт. Володарі часу врахували все. Все, крім імовірності, що одного дня не стане ані володарів часу, ані Галіфрея. У всьому Всесвіті не залишиться жодного володаря часу, за винятком одного. Отож, коли в'язниця затряслася і розкололася, наче від землетрусу, Рід упав ниць, а як поглянув угору з-поміж стін в'язниці, то побачив світло галактики, сонць, невідділене і невідфільтроване, і зрозумів, що повернувся до Всесвіту, він знав, що рано чи пізно питання поставлять знову. І оскільки Рід був обережним, він вирішив ознайомитися з Всесвітом, в який потрапив. Він не збирався мстити, це було йому невластиво. Він хотів того, що й завжди. Та й крім того, у Всесвіті ще досі існував володар часу. З цим Рід мав щось робити. Розділ другий. У середу 11-річна Полі Браунінг зазирнула за двері батьківського кабінету. «Тато, там на порозі чекає якийсь чоловік у масці кролика. Він каже, що хоче купити наш будинок».
«Не говори дурниць, Полі».
Містер Браунінг сидів у кутку кімнати, яку він любив називати своїм кабінетом і яку агент з нерухомості оптимістично назвав третьою спальнею, хоча там ледь вистачало місця на картотечну шафу і картковий столик, на якому примостився новенький комп'ютер «Амстрад». Містер Браунінг старанно вводив числа зі стосу чеків у комп'ютер і морщився. Кожні півгодини він зберігав виконану досі роботу, і декілька хвилин комп'ютер скреготів, записуючи інформацію на дискету. «Це не дурниць», – він сказав, що заплатить за нього 750 тисяч фунтів. «Оце вже справжнісінькі дурниці. Я продаю його за 150 тисяч. І нам ще пощастить, якщо його хтось купить за ці гроші в сьогоднішніх умовах», – подумав він, але вголос нічого не сказав. Було літо 1984 року, і містер Браунінг вже втратив надію знайти покупця на їхній маленький будинок в кінці Клейвершем Роуд. Полі замислено кивнула. «Гадаю, треба, щоб ти пішов і з ним поговорив». Містер Браунінг стенув плечима. Він однаково мав зберегти виконану роботу. Комп'ютер загудів, і містер Браунінг спустився сходами. Полі, яка збиралася піти в спальню, щоб зайнятися щоденником, раптом вирішила сісти на сходах і подивитися, що буде далі. У палісаднику стояв високий чоловік в кролячій масці.
Він не скидався на кролика, однак маска затуляла все його обличчя, а пара довгих вух здіймалася над головою. В руках він тримав об'ємну шкіряну коричневу сумку, яка нагадала містерові Браунінгу сумки лікарів з його дитинства. «Так, послухайте», – почав містер Браунінг, але чоловік у кролячій масці приклав палицю пальчатці до намальованих кролячих уст, і містер Браунінг замовк. «Запитайте мене, який зараз час?» – попросив тихий голос, що долинув з-за нерухомої морди кролячої маски. Містер Браунінг сказав: «Я так розумію, вас цікавить будинок?» Знак продається, що стояв біля воріт, викривала кіптява, яку посмугував дощ. «Можливо, можете називати мене містер Кролик. Запитайте мене, який зараз час?» Містер Браунінг розумів, що слід викликати поліцію. Слід якось прогнати цього чоловіка. Хто взагалі при здоровому глузді носитиме кролячу маску? «А чому на вас кроляча маска?» «Неправильне питання, але я начепив кролячу маску, тому що представляю дуже відому і важливу людину, яка піклується про свою приватність. Запитайте мене, який зараз час?» Містер Браунінг зітхнув. «Який зараз час, містере Кролику?» – запитав він. Чоловік у кролячій масці випростався. Його руки виказували радість і втіху. «Час вам стати найбагатшою людиною на Клейвершем Роуд», – відповів він. «Я купую ваш будинок за готівку і за вдесятеро більшу ціну, бо він для мене зараз саме те, що треба». Він відкрив коричневу шкіряну сумку і дістав пачки грошей. Кожна містила 500, можете порахувати, ага, рахуйте, свіженьких 50-фунтових банкнот і два пакети з супермаркету, набиті валютою. Містер Браунінг уважно оглянув гроші. Вони виглядали справжніми. «Я...» – завагався він. «Що йому треба було зробити?» «Мені знадобиться кілька днів, щоб покласти гроші в банк, пересвідчитись, що це не підробка, і, звичайно, нам треба буде скласти договір». «Договір я вже склав», – сказав чоловік у кролячій масці. «Підпишіться тут. Якщо в банку скажуть, що з грошима щось не так, то у вас залишаться і гроші, і будинок. Я прийду в суботу, щоб в'їхати у свій новий дім. Ви встигнете все вивезти за цей час?» «Не знаю», – відказав містер Браунінг, а тоді додав: «Гадаю, що так, тобто безумовно так». «Тоді чекайте на мене в суботу», – мовив чоловік у кролячій масці. «У вас дуже незвичний підхід до купівлі житла», – зазначив містер Браунінг. Він стояв на порозі, тримаючи в руках два пакети, в яких лежали 750 тисяч фунтів. «Так», – погодився чоловік у кролячій масці. «Незвичний. Що ж, тоді до суботи». І він пішов. Містер Браунінг відчув полегшення. Йому не йшла з голови думка, що якби чоловік зняв кролячу маску, то під нею б нічого не було. Полі пішла нагору, щоб розказати своєму щоденнику про все, що побачила і почула. У четвер високий молодик, одягнений у твідовий піджак і краватку-метелик, постукав у двері. Вдома нікого не було, тож йому не відповіли. Він покружляв навколо будинку, а тоді пішов. У суботу містер Браунінг стояв у порожній кухні. Йому вдалося покласти гроші в банк, і він погасив усі свої борги. Меблі, які вони хотіли залишити собі, повантажили у великий фургон і відправили дядькові містера Браунінга, який мав гігантський порожній гараж. «А що, як це все просто жарт?» – запитала місіс Браунінг. «Не знаю, що смішного в тому, щоб віддати комусь 750 тисяч фунтів», – відказав містер Браунінг. «У банку сказали, що гроші справжні, не крадені. Просто якийсь багатий дивак хоче віддати за наш будинок купу грошей». Вони забронювали два номери в місцевому готелі, хоча знайти їх виявилося складніше, ніж гадав містер Браунінг. А ще йому довелося переконувати місіс Браунінг, яка працювала медсестрою, що вони тепер могли дозволити собі номер у готелі. «А що буде, коли він не прийде?» – запитала Поллі. Вона сиділа на сходах і читала книжку. Містер Браунінг сказав: «Ну що ти як дурненька?» «Не називай свою доньку дурненькою», – обурилася місіс Браунінг. «Вона має рацію. У тебе немає ні імені, ні номера телефону, нічогісінько». Це було несправедливо. Вони уклали договір, де чітко вказувалося ім'я покупця. Н.М. Деплюм. Також там зазначалася адреса лондонського юрисконсульства, куди містер Браунінг зателефонував і пересвідчився, що договір безумовно був дійсний. Н.М. Деплюм. В англійській мові словосполучення «nom de plume» вживається у значенні псевдоніма. «Він просто чудний», – відказав містер Браунінг. «Чудний мільйонер». «Не сумніваюся, під маскою кроля ховався саме він», – заявила Поллі. «Той чудний мільйонер». У двері подзвонили. Містер Браунінг попрямував до дверей у компанії дружини та доньки. Обидві сподівалися на зустріч з новим власником будинку. «Добрий день», – мовила жінка в котячій масці. Останнє виглядало не дуже реалістично. Втім, Полі бачила, як поза маскою блищали її очі. «Ви нова власниця?» – запитала місіс Браунінг. «Можливо, власниця, а може представник власника? А де ваш друг у кролячій масці?» Незважаючи на котячу маску, молода жінка, та чи була вона молодою, принаймні її голос звучав молодо, здавалась бойовою і мало не безцеремонною. «Ви все вивезли, тому що, боюсь, речі, які ви залишите, перейдуть у власність нового хазяїна будинку. Ми забрали все, що треба». «Чудово». Полі запитала, «А можна мені приходити і гратись у садку? У готелі садка немає». На дубі в садку за будинком висіла гойдалка, на якій Полі полюбляла сидіти і читати. «Не говори дурниць, Люба», – мовив містер Браунінг. «Ми купимо новий будинок, і тоді в тебе буде садок з гойдалками. Я повішу тобі нові гойдалки». Жінка в котячій масці присіла. «Мене звати місіс Кішка. Запитай мене, який зараз час, Полі?» Полі кивнула. «Який зараз час, місіс Кішко?» «Час вам із сім'єю піти звідси, не озираючись», – відповіла місіс Кішка. Втім, її голос прозвучав люб'язно. Дійшовши кінця стежки, Полі озирнулась і помахала жінці в масці кішки на прощання. Розділ третій. Вони сиділи в кімнаті за панеллю керування «Тардіс», яка несла їх додому. «Тардіс», англійське «Тардіс», «Time and Relative Dimensions in Space», машина часу та космічний корабель з британського телесеріалу «Доктор Хто». Будучи живою істотою, росла на рідній планеті володарів часу, Галіфреї, до її переміщення до кишенькового Всесвіту у війні часу. Тардіс може перенести своїх пасажирів у будь-яку точку часу і простору. «Однак ніяк не збагну», – казала Емі. «Чому взагалі скелетолюди так на тебе злилися? Я думала, вони хотіли звільнитися від тиранії жаб'ячого короля». «Вони злилися на мене не через це», – відказав молодик, одягнений у твідовий піджак і краватку-метелик. Він запустив п'ятірню у волосся. «Думаю, вони дійсно зраділи свободі». Він провів руками по панелі керування «Тардіс», торкаючись важелів і циферблатів. «Вони лише трошки образилися, коли я забрав у них ту хвилясту штуку». «Хвилясту штуку?» «Вона лежить на...» Він невпевнено замахав руками, які, немов, складалися лише з ліктів та суглобів. «На тому стілку. Я її конфіскував». Емі виглядала роздратованою. Вона не дратувалася насправді, а лише інколи любила прикидатися, щоб показати йому, хто за головного. «Чому ти ніколи не називаєш речі своїми іменами? На он тому стілку. Це називається стіл». Вона підійшла до столу. Хвиляста штука блискотіла і мала вишуканий вигляд. Розміром та формою вона нагадувала браслет, але звивалася так чудно, що слідкувати оком було вкрай непросто. «Справді? Добре», – він виглядав вдоволеним. «Постараюся запам'ятати». Емі взяла до рук хвилясту штуку. Вона була холодна і значно важча, ніж здавалася на вигляд. «А чому ти її конфіскував? І взагалі чому ти кажеш, що конфіскував? Конфіскують зазвичай вчителі, коли ти приносиш до школи не те, що треба. Моя шкільна подруга Мелс поставила рекорд із кількості конфіскованих у неї речей. Однієї ночі вона змусила мене з Рорі здійняти галас, а тим часом вдерлася до вчительської підсобки, де зберігали все її добро. Їй довелося пробратися на дах, а тоді залізти до вікна вчительської вбиральні, але доктора не цікавили подвиги шкільної подруги Емі. Ні тоді, ні будь-коли», – він мовив. Саме конфіскував. Задля їхньої ж безпеки. В них не мало бути таких технологій. Мабуть, вони її поцупили. Хвиляста штука – це прискорювач і замикач часу. Вони могли встряти в неабияку халепу через неї. Він потягнув важіль на себе. Приїхали, гайда на вихід. Пролунав ритмічний скрегіт, мов завищали двигуни самого Всесвіту, а тоді зринув потік повітря, і велика блакитна будка поліції матеріалізувалася в садку за домом Емі Понд. Йшов другий десяток 21-го століття. Доктор відкрив двері Тардіс, а потім мовив. Дивина. Він зупинився в дверях і не рухався. Емі підійшла до нього. Доктор виставив руку, перекриваючи її вихід із Тардіс. Стояв чудовий сонячний день. В небі не було ані хмаринки. «Що не так?» «Все», – відповів він. «Хіба ти не відчуваєш?» Емі поглянула на свій садок. Він був занедбаним, втім так було завжди, скільки вона себе пам'ятала. «Ні», – сказала Емі. А тоді продовжила. Навколо тихо, ані машин, ані птахів, нічогісінько. «Немає й радіохвиль», – додав доктор. «Навіть радіофоя немає». «Ти можеш чути радіохвилі?» «Ну, звичайно, ні, цього ніхто не може», – відповів він непереконливо. Саме в цю мить зазвучав голос. «Увага, відвідувачі, ви входите у родовий простір, рід – власник цього світу. Ваше проникнення незаконне». Голос був дивний, точніше, то був шепіт, і, як підозрювала Емі, звучав він лише в її голові. «Це планета Земля», – вигукнула Емі. «Вона вам не належить», – а тоді додала. «Що ви зробили з людьми?» «Ми викупили планету, а люди згодом вимерли природним шляхом. Було так шкода». «Я вам не вірю», – закричала Емі. «Все в рамках галактичних законів. Ми купили планету на законних підставах. Детальне розслідування прокламації Тіней повністю підтвердило наше право власності». «Земля вам не належить, де Рорі?» «Емі, з ким ти розмовляєш?» – запитав доктор. «З голосом у моїй голові, а ти його хіба не чуєш?» «До кого ти говориш?» – спитав голос. Емі зачинила двері Тардіс. «Навіщо ти це зробила?» – поцікавився доктор. «Химерний тихий голос у моїй голові сказав, що вони купили планету Земля і що прокламація Тіней схвалила покупку. А всі люди вимерли природнім шляхом. Ти його не чув, і він не знав, що ти тут. Отож, заради несподіванки я зачинила двері». Емі Понд бувала дивовижно спритною у стресовому стані, а саме в такому стані вона перебувала зараз. Та здогадатися про це було б непросто, якби не хвиляста штука в її руках, яка звивалася, перепліталася і набувала неймовірних форм, немовби переходячи до інших своєрідних вимірів. «Вони представились?» – вона задумалась. «Ви входите у родовий простір, рід – власник цього світу», – він мовив. «Це може бути хто завгодно. Рід – це як назватися народом». Та кожне расове ім'я має подібне значення, окрім далеків. Скаронською їхнє ім'я означає ненависні металеві машини смерті. З цими словами він підбіг до панелі керування. Подібні речі за одну ніч не трапляються. Люди не можуть просто взяти і вимерти. І зараз 2010 рік, а це означає? Це означає, що вони щось зробили з Рорі. Це означає, що вони щось зробили з усім людством. Він натиснув кілька клавіш на старезній друкарській клавіатурі, і екран, що висів над консоллю Тардіс, заповнився схемами. «Я не чув їх, а вони не чули мене. Зате ти чула нас обох. Ага, літо 1984 року. Ось точка розбіжності». Його руки почали крутити, вертіти і рухати важелі, насоси, перемикачі та щось маленьке, що видавало звук «дінь». «Де Рорі? Я хочу негайно його побачити», – заявила Емі, коли Тардіс хитко полетіла крізь простір і час. Доктор бачився з її нареченим Рорі Вільямсом лише раз і то михцем. Навряд чи доктор розумів, що вона знайшла у Рорі. Часом Емі й сама не знала, що вона в ньому знайшла. Проте в одному вона була певна – ніхто не міг забрати в неї нареченого. «Гарне питання. Де Рорі? І де інші 7 мільярдів людей?» – запитав він. «Я хочу повернути свого Рорі». Він там, де й решта, де б вони не були, і взагалі ти мала б бути однією з них. Припускаю, що жоден із вас так і не народився». Емі опустила очі і перевірила, чи ще на місці її ступні, ноги, лікті й руки. Хвиляста штука виблискувала на зап'ясті, наче кошмар Ешера, і вона кинула її на панель керування. Вона підняла руку і намацала жмут рудуватого волосся. «Якщо це так, то чому я досі існую?» «Ти – незалежний часовий зв'язок, встановлений хроносинкластично як протилежність...» Він помітив вираз її обличчя і замовк. «Хочеш сказати, що це все час-мульчас?» «Так», – відповів він серйозно. «Гадаю, саме це я і хотів сказати». «Гаразд, ми на місці». Точним рухом пальців він поправив краватку метелик, скосивши її вбік. «Докторе, але ж людська раса не вимирала в 1984-му?» «З'явилася нова часова лінія, це парадокс». «А ти парадоктор?» «Ні, просто доктор». Він повернув кроватці попередній вигляд і ледь-ледь випростався. «Усе це щось мені нагадує». «Що?» «Не знаю. Рід. З голови не виходять маски. Хто носить маски?» «Грабіжники банків?» «Ні». «Дуже негарні люди?» «Ні». «Може, ти думаєш про Геловін? Люди носять маски на Геловін». «Точно. Дійсно носять. Це важливо?» «Ані скілечки, але це факт. Добре». «Існує велика розбіжність у потоці часу. До того ж, неможливо захопити планету п'ятого рівня так, щоб прокламація тіней заплющила на це очі, якщо не...» «Якщо не що». Доктор спинився. Він прикусив нижню губу, а тоді мовив. «Ні, цього не може бути». «Чого не може бути?» «Та вони не змогли б. Ні, це абсолютно...» Емі відкинула волосся і постаралась взяти себе в руки. Крики на доктора ніколи не діяли за рідкісними винятками. «Абсолютно що?» «Абсолютно неможливо. Планету п'ятого рівня неможливо захопити. Якщо тільки не зробити це законним шляхом». На панелі керування Тардіс щось крутнулося, а тоді почулося «дінь». «Прибули. Саме тут все почалось. Гайда, поринемо у 1984 рік». «Тобі весело», – сказала Емі. «Увесь мій світ захопив таємничий голос. Всі люди вимерли, і Рорі більше нема, а тобі весело». «Зовсім ні», – відказав доктор, з усіх сил намагаючись не показати, як йому було весело. Сім'я жила в готелі, поки містер Браунінг шукав новий будинок. Готель був битком набитий. Як не дивно, під час сніданку Браунінги дізналися, що інші мешканці готелю також продали свої будинки та квартири. Всі вони неохоче згадували тих, кому продали колишнє житло. «Неймовірно», – мовив містер Браунінг через 10 днів. «Жодного житла в місті, ба навіть біля міста, все розхапали». «Має бути хоч щось», – відказала місіс Браунінг. «Не в цьому регіоні», – заперечив містер Браунінг. «А що каже агент з нерухомості?» «Не відповідає на дзвінки». «То ходімо поговоримо з нею», – сказала місіс Браунінг. «Підеш з нами, Полі?» Полі похитала головою. «Я читаю книжку», – сказала вона. Містер і місіс Браунінг подалися до міста і зустріли агента з нерухомості перед дверима офіса, де вона вішала табличку з написом «Під новим керівництвом». На вітрині не було жодної нерухомості на продаж, лише купа будинків і квартир із позначкою «Продано». «Зачиняється?» – запитав містер Браунінг. «Дехто зробив мені пропозицію, від якої я не могла відмовитись», – відповіла агент. У руках вона тримала важкий на вигляд пакет. Браунінги здогадувалися, що лежало всередині. «Цей дехто мав кролячу маску?» – поцікавилась місіс Браунінг. Коли вони повернулися до готелю, у холі на них чекала управляюча, яка повідомила, що мешкати їм залишилося недовго. «Це все нові власники», – пояснила вона. «Вони зачиняють готель на реконструкцію». «Нові власники?» «Вони щойно його купили, кажуть, заплатили за готель шалені гроші». Як не дивно, Браунінгів така ситуація зовсім не здивувала. А здивувало те, що, піднявшись у свій номер, вони не знайшли Полі. Розділ 4. 84-й рік, промовила Емі Понд замислено. Я чомусь думала, що він буде трохи інакшим, більш історичним чи що. Немає відчуття, що ми в далекому минулому, однак мої батьки ще навіть не зустрілись. Вона затнулася, немов збиралась щось сказати про батьків, проте її увага перемкнулася на інше. Вони перейшли дорогу. «Якими вони були?» – запитав доктор. «Твої батьки?» Емі стенула плечима. «Ну, такими, як усі», – відповіла вона, недовго думаючи. «Звичайні мама і тато». «Схоже на правду», – відказав доктор. «Отже, мені знадобиться твоє пильне око». «А що ми шукаємо?» Це було маленьке англійське містечко, і вигляд у ньому, на думку Емі, був підхожий. Достоту, як у містечка, яке вони полишили, тільки тут не було кав'ярень і магазинів з мобільними. Тут все просто. Ми шукаємо те, чого не повинно бути, або те, що повинно, якщо його немає. А точніше? Не знаю, відповів доктор. Він потер підборіддя. Гаспачо, наприклад. Що за гаспачо? Це різновид супу, який їдять холодним. Отже, якби ми перевернули все у 1984 році і не знайшли ніде гаспачо, це був би наш ключ до розгадки. Ти завжди таким був? Яким? Безумцем з машиною часу. Ні, машина часу з'явилася у мене далеко не одразу. Вони обійшли центр міста у пошуках чогось незвичного та не знайшли нічого, навіть гаспачо. Полі зупинилася перед садовими воротами на Клейвершем Роуд, поглянувши на будинок, який був її домівкою ще з 7 років, коли вони сюди переїхали. Вона підійшла до вхідних дверей, подзвонила і відчула полегшення, коли ніхто не відчинив. Вона зиркнула на вулицю, а тоді, минаючи сміттєві баки, поспішила за будинок, де був садок. Одна із засувок дверей, які виходили на маленький садок за будинком, погано затулялась. Полі мала серйозні сумніви, що нові власники будинку встигли її замінити. В іншому разі їй доведеться прийти пізніше, коли вони будуть вдома, і просити, а це незручно і соромно. У цьому біда всіх схованих речей. Інколи поспішаючи забуваєш їх забрати, навіть якщо це важливі речі. А що могло бути важливішим за її щоденник? Полі вела його з того дня, як вони перебралися до цього міста. Щоденник був її найліпшим другом. Вона звіряла йому свої таємниці, розповідала про тих дівчат, які її ображали, про тих, з якими вона подружилася, та про найпершого хлопчика, який їй сподобався. Вона зверталася до нього, коли її щось хвилювало, тривожило або засмучувало. Саме в щоденник вона виливала свою душу. Щоденник схований за хиткою дошкою в просторій шафі її спальні. Полі гепнула долонею по лівій стулці дверей поряд із рамою, і двері захиталися, а тоді відчинились настіж. Вона зайшла всередину. Її здивувало, що нові власники не завезли жодних меблів на місце тих, які вони взяли з собою. Будинок досі пах так само, як раніше. Стояла тиша. Вдома нікого не було. Чудово. Вона поспішила нагору, хвилюючись, що містер Кролик і місіс Кішка можуть застати її, коли повернуться. Вона піднялася сходами. На сходовому майданчику її обличчя щось торкнулось. Щось легеньке, як нитка або павутиння. Вона звела очі. Дивина. Стеля була, немов би, вкрита шерстю. З неї звисали схожі на волосся нитки або ж подібні до ниток волосини. В цю мить вона завагалася, навіть було подумала тікати, та перед нею вже постали двері спальні. На них все ще висів плакат гурту «Дюран-Дюран». Чому його досі не зняли? Намагаючись не помічати волохату стелю, вона відчинила двері до своєї спальні. Кімната змінилася. Усі меблі зникли, а на місці ліжка лежали аркуші паперу. Вона придивилася. То були фотографії з газет, збільшені до натуральної величини. Кожна з них мала вирізи під очі. Вона впізнала Рональда Рейгана, Маргарет Тетчер, Івана Павла ІІ, Єлизавету ІІ. Мабуть, вони збирались влаштувати вечірку. Маски виглядали не надто переконливо. Вона підійшла до вбудованої шафи в глибині кімнати. Її щоденник в стилі Smash Hits чекав там у пітьмі під дошкою підлоги. Вона відчинила дверцята шафи. Smash Hits – колись популярний у Великій Британії підлітковий журнал поп-музики. «Привіт, Поллі!» – привітався чоловік, який сидів усередині. На ньому, як і на інших, була маска. Маска зображала тварину, щось схоже на великого сірого собаку. «Привіт», – відповіла Поллі. Вона більше не знала, що сказати. «Я забула забрати свій щоденник». «Знаю, я його саме читав». Він підняв щоденник. Він був не таким, як чоловік у кролячій масці чи жінка у котячій. Втім, усе, що Поллі бачила в них, весь їхній фальш, зараз відчувався як ніколи сильно. «Хочеш, щоб я його повернув?»
«Так, поверніть, будь ласка», – сказала Поллі чоловіку з маскою собаки.
Вона почувалася ображеною і скривдженою. Цей чоловік читав її щоденник. Проте вона хотіла його повернути.
«А знаєш, що треба зробити, щоб його забрати?»
Поллі похитала головою.
«Запитай мене, який зараз час?»
Вона відкрила рот, в горлянці пересохло. Вона облизала губи і пробурмотіла.
«Який зараз час?»
«І моє ім'я», – поправив він. «Назви моє ім'я. Мене звуть Містер Вовк».
«Який зараз час, Містере Вовче?» – запитала Поллі.
Раптом в її думках зринула гра з дитячого майданчика. Містер Вовк усміхнувся, хоча як може маска всміхатися, і широко відкрив рота, вишкіривши кілька рядів своїх гострих-прегострих зубів. «Час обідати», – відповів він. Містер Вовк посунув на неї, і Поллі закричала, проте кричати їй лишалося недовго. Розділ 5. Тардіс стояла у затишному зеленому куточку в центрі міста, надто малому для парку і надто нерівному для скверу, а доктор лежав поряд на шезлонгу і мандрував спогадами. Доктор мав чудову пам'ять, от тільки спогадів було надто багато. Він прожив 11 життів, чи навіть більше, було ще одне життя, ніде гріха діти, про яке він намагався ніколи не згадувати, і в кожному з них він запам'ятовував по-різному. Найгіршим у його, хто знає якому віці, а він уже давно полишив спроби вести лік у будь-який спосіб, що мав би значення для когось окрім нього, було те, що інколи певні думки відвідували його далеко не тоді, коли потрібно. Маски. Вони мали якесь значення. І рід. Рід теж був не просто так. І час. Вся справа була в часі. Так, точно. Якась стара історія. Вона трапилася до його часу, у цьому він був певен. Він чув її ще хлопчиком. Він спробував пригадати історії, які чув у дитинстві в Галіфреї до того, як його відправили до Академії Володарів Часу, що змінила його життя назавжди. Емі поверталася з вилазки у місто. «Максімелос і три огри!» – крикнув він до неї. «Що з ними?» Один був надто лихий, один надто тупий, а один в самий раз. І до чого вони тут? Він замислено смикнув себе за волосся. Та ні до чого, просто намагаюся згадати історію зі свого дитинства.
Навіщо?
Не знаю, бо забув.
Ти, сказала Емі Понт, дуже втомлюєш.
Ага, засміявся доктор, твоя правда. Він повісив табличку на дверях Тардіс. На ній значилось: «Сталося щось дивне? Просто постукайте. Для нас важливі будь-які проблеми». «Якщо воно не прийде до нас, то я прийду до нього». «Ні, завжди навпаки. А ще я змінив інтер'єр, щоб люди не лякалися. Що ти знайшла?»
«Дві речі», – відповіла вона. «По-перше, я бачила принца Чарльза біля газетного кіоску».
«Ти впевнена, що це був він?» Емі замислилась.
«Ну, виглядав він як принц Чарльз, тільки був значно молодшим». А ще продавець запитувала, чи він вже вибрав ім'я для наступного королівського дитяти. Я запропонувала ім'я Рорі.
Принц Чарльз біля кіоску з пресою. Добре. Що ще?
Немає жодного будинку на продаж. Я обійшла всі вулиці в містечку і не побачила жодного знаку «продається». А на окраїні люди розбили табір і живуть в наметах. Багато людей виїздить звідси, щоб знайти собі помешкання, бо тут нема де жити. Усе це дивно.
«Згоден». Він майже згадав. Емі відчинила двері Тардіс і зазирнула досередини.
«Докторе, вона всередині такого ж розміру, як ззовні». Він усміхнувся і провів їй масштабну екскурсію своїм новим кабінетом, яка обмежувалася тим, що він стояв у дверях і махав правицею на знак вітання. Більшість місця займав письмовий стіл, на якому вмостився старомодний телефон і друкарська машинка. Також там була гола стіна. Емі спробувала просунути крізь неї руки, з розплющеними очима це було зробити важче, ніж із заплющеними, а тоді заплющила очі і просунула ще й голову. Тепер вона побачила кімнату керування Тардіс, всю з міді і скла. Вона відступила крок назад у крихітний кабінет. Це голограма? Можна і так сказати. У двері Тардіс нерішуче постукали. Доктор відчинив. «Перепрошую, я побачив табличку на дверях». Чоловік виглядав стомленим. Його волосся вже почало рідіти. Він поглянув на крихітну кімнату, в якій майже все місце займав стіл, і залишився стояти зовні. «Звичайно, звичайно, вітаю, заходьте», – затараторив доктор. «Для нас важливі будь-які проблеми». «Цей, мене звати Редж Браунінг. У мене сталася прикрість з моєю дочкою Поллі. Вона мала чекати на нас у номері готелю, але вона зникла». «Я доктор, а це Емі. Ви зверталися в поліцію?» «А ви хто? Я думав, ніби ви поліція». «А чому ви так подумали?» – запитала Емі. «Бо це телефонна будка поліції. Я й не знав, що їх збирались повернути». «Для деяких із нас», – відказав високий молодик в кроватці метелику, – «вони ніколи не зникали. А що сталося, коли ви звернулися в поліцію?» «Вони сказали, що в разі чого нас повідомлять, втім, якщо чесно, вони здавалися трохи зайнятими. Черговий відділення розповів, що в поліцейської дільниці раптово завершився термін оренди, і вони шукали, куди притулитися. Він жалівся, що всі вони в шоці від проблем з орендою». «Де Полі зазвичай буває?» – запитала Емі. «Може, вона пішла до друзів?» «Я вже з ними зв'язувався, ніхто її не бачив. Ми зараз живемо в готелі «Роуз» на Венсбері-стріт. Ви приїжджі?» Містер Браунінг розповів їм про чоловіка в кролячій масці, який завітав до них минулого тижня, щоб купити будинок за вп'ятеро більшу ціну, і заплатив готівкою. Він також розказав про жінку в масці кішки, яка стала хазяйкою будинку. «О, точно, це все пояснює», – мовив доктор, так ніби це дійсно щось пояснювало. «Справді?» – запитав містер Браунінг. «Ви знаєте, де знайти Полі?» Доктор похитав головою. «Містере Браунінгу, Редже, чи може бути таке, що вона повернулася у ваш старий будинок?» Чоловік стенув плечима. «Напевно, може. Думаєте...» Але високий молодик і рудоволоса шотландка відштовхнули його, грюкнули дверима своєї поліцейської будки і помчали по насадженню. Розділ шостий. Емі бігла в ногу з доктором, захекану випалюючи питання на бігу. «Думаєш, вона в будинку?» «Боюсь, що так. У мене є одна ідея. Послухай, Емі, не піддавайся на мовляння і не запитуй їх про час. А якщо вони запитають самі, не відповідай. Так буде безпечніше». «Ти серйозно?» «Боюсь, що так. І звертай особливу увагу на маски». «Добре. Отже, ми маємо справу з небезпечними інопланетянами? Вони носять маски і цікавляться часом?» «Так, схоже на те. От тільки мій народ покінчив з ними ще давним-давно. Це майже неможливо». Вони перестали бігти, ступивши на Клейваршем Роуд. «Якщо це ті, хто я думаю, то є лише один розумний вихід». «Який?» «Втікати», – відповів доктор і подзвонив у двері. На мить запала тиша, а тоді двері відчинились, і у них з'явилася дівчинка. Вона виглядала не старше 11 років, а її волосся було зібране у кіски. «Привіт», – промовила вона. «Мене звуть Полі Браунінг, а вас?» «Полі», – вигукнула Емі. «Твої батьки собі вже місця не знаходять через тебе». «Я тільки зайшла, щоб забрати свій щоденник», – відказала дівчинка. «Він лежав під хиткою дошкою в моїй старій спальні». «Тебе батьки весь день шукають», – сварила Семі. Її дивувало, чому доктор не зронив ні слова. Маленька дівчинка Полі поглянула на свій наручний годинник. «Дивина, годинник показує, що я пробула тут всього лише 5 хвилин. Я прийшла сьогодні зранку о 10:00. Емі бачила, що вже вечоріло. Вона запитала: «Який зараз час?» Полі звела задоволений погляд. Цього разу Емі здалося, що в обличчі дівчинки було щось дивне. Воно виглядало пласким, майже як маска.
«Час тобі завітати до мого будинку», – сказала дівчинка.
Емі кліпнула. Їй здалося, що вони з доктором, не зрушившись, перемістилися в передпокій. Дівчинка стояла на сходах перед ними. Її обличчя було на рівні з їхніми.
«Що ти таке?» – запитала Емі.
«Ми Рід», – відповіла дівчинка, яка тепер утратила свою подобу. Її голос став нижчим, більш понурим і гортанним. Емі вона вбачалася як щось плазуюче і величезне, одягнене у паперову маску з грубо нашкрябаним на ній обличчям дівчинки. Емі не уявляла, як її вдалося переконати в тому, що це обличчя справжнє.
«Я чув про вас», – зазначив доктор. «Мій народ вважав, що ви були мерзотою», – завершила плазуюча потвора в паперовій масці. «І суперечили всім законам часу. Вони відрізали нас від усього Всесвіту. Проте я втік, а отже втекли ми, і ми готові почати все спочатку. Скоро ми придбаємо весь цей світ, а ви повертаєте гроші в обіг крізь час», – мовив доктор. «Так ви зможете купити цілий світ, починаючи з цього будинку і міста».
«Докторе, що відбувається?» – запитала Емі. «Ти можеш пояснити хоч щось?»
«Я можу пояснити все», – відповів доктор. «Втім, краще б я не міг. Вони прийшли, щоб захопити землю, бо хочуть заселити всю планету».
«Е, ні, докторе», – заперечило величезне плазуюче створіння в паперовій масці. «Ти не розумієш. Не для того ми взялися за планету. Ми захопимо весь світ і дамо людям вимерти просто для того, щоб ти з'явився тут і зараз».
Доктор схопив Емі за руку і гукнув: «Біжи!» Він кинувся до входу і опинився зверху сходів. Він крикнув: «Емі!» Втім, відповіді не почув. Його обличчя щось торкнулося. Це щось нагадувало вовно. Він змахнув її рукою. Він побачив відчинені двері і попрямував до них.
«Привіт», – мовила особа в кімнаті жіночим голосом з придихом. «Я така рада, що ти зміг прийти, докторе».
Це була Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії.
«Ти ж знаєш, хто ми такі, серденько?» – запитала вона. «Буде так прикро, якщо ні».
«Ви Рід», – відповів доктор. «Народ, який нараховує лише одну істоту, проте може рухатися часом так само легко і інстинктивно, як людина може переходити дорогу. Спочатку був лише один з вас, та ви заселяли простір, рухаючись назад і вперед у часі, аж доки вас не ставало сотні, а потім тисячі і мільйони, і всі вони взаємодіяли одне із одним в різні миті вашої власної лінії часу. І це продовжувалося, аж доки локальна будова часу не розпадалася, мов гниле дерево. Вам потрібні інші істоти, принаймні спочатку. Вони запитують у вас про час, створюючи квантову суперпозицію, що дозволяє вам чіплятися за точку в місці й часі».
«Дуже добре», – відповіла місіс Тетчер. «Ти знаєш, що володарі часу сказали, коли вони поглинули наш світ? Вони сказали, що оскільки кожен з нас представляє собою рід в різні моменти часу, вбивство будь-кого з нас було б геноцидом проти всього нашого виду. Ти не можеш вбити мене, не вбивши усіх нас. Ви знаєте, що я останній володар часу?»
«О, так, серденько».
«Гаразд, дайте но подумати. Ви забираєте гроші з монетного двору під час друку. Використовуєте їх для покупок, а через кілька хвилин кладете на місце. І таким чином повертаєте їх в обіг крізь час. А маски? Припускаю, що вони підсилюють поле переконання. А люди значно охочіше продаватимуть майно, коли будуть вірити, що перед ними лідер їхньої країни власною персоною. І зрештою ви продасте весь світ собі самим. Ви знищите людей?»
«Для чого, голубе? Ми навіть зробимо резервації для них в Гренландії, в Сибіру, в Антарктиці. Проте все одно вони вимруть. Кілька мільярдів людей опиняться в місцях, де їжі ледь вистачатиме на кілька тисяч. Що ж, серденько, нічим хорошим це не скінчиться». Місіс Тетчер заворушилась.
Доктор зосередився, щоб роздивитись її справжню подобу. Він заплющив очі, а коли розплющив, побачив огрядну фігуру в грубій чорно-білій масці з фотографією Маргарет Тетчер. Доктор простягнув руку і здер маску з обличчя. Доктор міг бачити красу там, де її не помічали люди. Він знаходив щось прекрасне в кожному створінні, але Рід, Його обличчя важко було вподобати. «Вам самим від себе огидно», – мовив доктор. «Щоб мене, ось чому ви носите маски. Вам не подобається власне обличчя, чи не так?»
Рід не відповів. Його обличчя, якщо це можна було назвати обличчям, почало корчитися і звиватись.
«Де Емі?» – запитав доктор.
«Вона нам не потрібна», – відказав інший подібний голос з-за спини. Це був худий чоловік в кролячій масці.
«Ми її відпустили. Нам був потрібен тільки ти, докторе. В'язниця володарів часу була для нас мукою, бо там всередині міг залишатися лише єдиний представник нашого виду. Ти теж єдиний у своєму виді, і ти зостанешся в цьому будинку назавжди».
Доктор ходив з кімнати в кімнату, уважно вивчаючи обстановку. Стіни будинку були м'які та вкриті тонким шаром вовни. Вони легенько рухалися вперед і назад, немов би дихали. Кімната була не просто житлова, а жива. Він сказав: «Поверніть мені Емі, покиньте цю планету, я знайду вам краще місце. Врешті-решт не можна просто без кінця петляти часом знову і знову, бо може статися халепа.
І коли вона станеться, ми почнемо все спочатку десь в іншому місці», – сказала жінка в масці кішки зі сходів. «Ти будеш в'язним до кінця життя. Старітимеш тут, відроджуватимешся тут, вмиратимеш тут. І так раз за разом. Наша в'язниця стоятиме, поки живий останній володар часу».
«Ви справді думаєте, що можете так легко мене втримати?» – запитав доктор. Завжди було корисно здаватися упевненим в собі, якби його не хвилювала перспектива застрягти тут навічно.
«Швидше, докторе, я внизу!» – це був голос Емі.
Перестрибуючи по три сходинки за раз, він побіг до місця, звідки долинув її голос, до входу в будинок.
«Докторе, я тут!»
– він заколотав дверима. Вони виявилися замкненими. Він дістав свою звуковикрутку і розібрав дверну ручку. Щось глухо клацнуло, і двері розчахнулись. Раптове денне світло обпалило очі. На власну радість доктор побачив свою подругу і знайому велику синю будку поліції. Він не знав, кого обійняти першим.
«Чому ти не зайшла всередину?» – запитав він у Емі, відчиняючи двері Тардіс.
«Я загубила ключа, а певно впустила його десь, коли тікала. Куди ми летимо?»
«Туди, де безпечно. Принаймні безпечніше, ніж тут».
Він зачинив двері. «Маєш якісь пропозиції?»
Емі спинилася біля підніжжя сходів у кімнаті керування та обвела поглядом блискучий мідний світ, скляний стовп, що виходив з консолі Тардіс і двері.
«Дивовижна, правда?» – мовив доктор. «Мені ніколи не набридне дивитися на стареньку».
«Так, ото вже ця старенька», – підтакнула Емі. «Думаю, слід повернутися до початку часів, докторе, і що раніше, то краще. Там вони нас не знайдуть, і ми зможемо поміркувати, що робити далі».
Вона зазирала докторові за плече, спостерігаючи за рухами його рук по консолі, так, наче намагалася запам'ятати все, що він робив. Тардіс покинула 1984 рік.
«Початок часів? Чудова ідея, Емі Понд. Туди ми ще ніколи не літали, та й навіть не могли літати, тож добре, що у мене є ця штука».
Він підняв хвилясту штуку, а тоді причепив її до консолі Тардіс за допомогою затискачів крокодилів і чогось подібного до шматка гумки.
«Ну ось», – мовив він гордо, – «глянь».
«Ага», – відказала Емі, – «рід нас не впіймав, ми вибралися з пастки». Двигуни Тардіс затріщали, і вся кімната завібрувала.
«Що це за шум?»
«Ми прямуємо до місця, непризначеного для Тардіс. У місце, куди я би не ризикнув летіти без хвилястої штуки, що надає нам прискорення і часову бульбашку. Причина шуму – двигуни. Вони ремствують, як стара машина на крутому підйомі. Це може зайняти ще кілька хвилин. Втім, тобі має там сподобатись. Початок часів – чудова пропозиція».
«Не сумніваюсь, що мені сподобається», – сказала Емі і всміхнулася. «Уявляю, як ти зрадів, вирвавшись із в'язниці, докторе».
«Оце якраз кумедно», – зазначив доктор. «От ти питаєш мене про втечу з в'язниці з того будинку. І знаєш, якось дуже дивно, що мені вдалося втекти, лише розібравши ручку звуковикруткою. А що коли пасткою був не будинок? Що коли роду був потрібен не володар часу, якого б вони катували і зрештою вбили? Що коли їм потрібно було щось значно важливіше? Наприклад, Тардіс. А з якого дива роду могла знадобитися Тардіс? Запитала Емі. Доктор поглянув на неї. Він дивився на Емі ясними очима, незатьмареними ненавистю чи ілюзією. Рід не може подорожувати далеко в часі, принаймні просто так. А їхня робота йде повільно і забирає чимало сил. Рід має перенестися вперед і назад в часі 15 мільйонів разів, тільки щоб заселити Лондон. А що якби Рід мав у розпорядженні весь час і простір? Що якби вони повернулися на сам початок Всесвіту і звідти розпочали своє існування? Тоді вони могли б заселити все на світі. Усьому просторово-часовому континуумі не було б жодних інших розумних створінь, тільки Рід. Одна сутність заповнила б увесь Всесвіт, не залишивши місця для інших. Можеш таке собі уявити? Емі облизала губи. Так, відповіла вона, можу. Треба було б лише пробратися у Тарді, скеровану володарем часу, і Всесвіт став би вашим ігрищем. Отак, мовила Емі, яка тепер широко всміхалася. Так і буде. Ми майже на місці, сказав доктор, на початку часів. Будь ласка, скажи мені, що Емі в безпеці, де б вона не була. І чого б я таке казав? Запитав Рід у масці Емі Понд. Це неправда. Розділ сьомий. Емі чула, як доктор збігав сходами. Його гукнув на диво знайомий голос, а тоді долинув звук, який сповнив її серце відчаєм, стихаючи ворп-ворп, що видавала Тардіс при відльоті. У цю мить двері відчинилися, і вона вийшла в коридор на першому поверсі. «Він втік без тебе», – мовив низький голос. «Як тобі почуватися покинутою?» «Доктор не покидає своїх друзів», – відповіла Емі створінню в пітьмі. «Ще як покидає. От тебе, наприклад, щойно покинув. Можеш чекати скільки завгодно, він не повернеться», – заявило створіння, виступивши з мороку в напівосвітлений коридор. Воно виявилося величезним. У його подобі було щось людське, але й щось тваринне. «Щось від вовка», – подумала Емі Понд, відступивши на крок подалі від створіння. На ньому була маска. Непереконлива дерев'яна маска, яка, здавалось, мала зображати злого собаку або, можливо, вовка. Він взяв з собою у політ на Тарді з декого схожого на тебе, і вже за мить реальність буде переписана. Володарі часу звели Рід до однієї самотньої істоти, відрізаної від решти Всесвіту. Отож, логічно, щоб саме володар часу повернув нам наше законне місце в природі. «Все навколо служитиме мені, буде мною або стане для мене поживою. Запитай мене, котрий зараз час, Емі Понд». Постатей у пітьмі тепер побільшало. Жінка-кішка на сходах, маленька дівчинка в кутку. Чоловік-кріль, який стояв позаду неї, мовив: «Бо це гарний спосіб померти пристойно. Простий спосіб. Ти однаково зникнеш за мить, так, наче тебе ніколи і не існувало». «Запитай мене», – мовила постать у вовчій масці. «Скажи, який зараз час, містере вовче?» У відповідь Емі Понд потягнулася і зірвала вовчу маску з обличчя величезної істоти. То був Рід. Людські очі не повинні були його бачити. Плазуюче, скорчене, звивисте місиво на місці обличчя представляло жахливе видовище. Їхні маски були однаково корисні як їм самим, так і всім оточуючим. Емі Понд вдивилася в обличчя. Вона мовила: «Вбийте мене, якщо збираєтесь вбивати, однак я все одно не вірю, що доктор мене покинув, і я не збираюся питати вас про час». «Шкода», – відказав Рід крізь кошмарне обличчя і посунув на неї. Двигуни Тардіс голосно завищали, а тоді стихли. «Ми приїхали», – сказав Рід. Його маска Емі Понд тепер перетворилася на пласке, нашкрябане зображення дівчачого обличчя. «Так, ми приїхали на початок часів», – відказав доктор, – «як ти й просив. Але я готовий зробити все по-іншому, знайти інший вихід. Для тебе, для всіх вас». «Відчиняй двері», – буркнув Рід. Доктор послухався. Вітри, що вирували навкруг Тардіс, відкинули його назад. Рід зупинився у дверях. «Тут так темно».
Ми на самому початку часів, світло ще не з'явилось.
Я ступлю в порожнечу, мовив Рід, а ти запитаєш мене, який зараз час. Я скажу собі, скажу тобі, скажу усьому Всесвіту, час роду правити, захоплювати і вторгатись. Час Всесвіту стати єдиним зі мною і тільки мною, ну і моєю поживою. Час на перше і остаточне панування. Рід пануватиме на віки вічні в усі часи.
Я б цього не робив, відповів доктор, якби був на твоєму місці. Ти все ще можеш змінити свою думку.
Рід кинув маску Емі Понд на підлогу Тардіс, а тоді викинувся з дверей Тардіс у порожнечу. «Докторе!» – гукнув він. На його обличчі наче кишіли тисячі личинок. «Запитай у мене, який зараз час?»
«У мене є краща ідея», – відказав доктор. «Я можу сказати тобі, який зараз час?»
«Ніякий. Зараз ніяка година. Мікросекунда перед великим вибухом. Ми не на початку часів. Ми перед початком».
Володарі часу справді не любили вдаватися до геноциду. Я не виключення. Ти губиш власний потенціал. Що якби одного дня з'явився хороший далек? Що якби... Він затнувся. Простір величезний, а час ще більший. Я б допоміг тобі знайти місце для вашого народу. Але так сталося, що дівчинка на ім'я Поллі забула забрати свій щоденник. І ти вбив її. Це було помилкою.
«Ти навіть не знав її!» – прокричав Рід з порожнечі.
«Вона була дитиною», – відказав доктор, – «і, як і всі діти, мала безмежний потенціал. Цього достатньо».
Хвиляста штука на консолі Тардіс почала диміти та іскритись.
«У тебе більше немає часу, бо відлік часу починається з великого вибуху, а коли хоча б частина створіння, що мешкає у часі, вийде за його межі, що ж, тоді й саме створіння зникне з загальної картини світу».
Рід зрозумів. Він зрозумів, що в ту мить увесь час і простір становили одну крихітну меншу за атом частинку, і доки не пройде одна мікросекунда, доки частинка не вибухне, нічого не відбудеться. Нічого не зможе відбутися. А Рід перебував по той бік мікросекунди.
Відрізані від часу, інші частини роду припиняли своє існування, а разом з ними припиняв існувати і сам Рід. Він, точніше вони, відчули, як їх накрила хвиля небуття. На початку, перед початком, було слово. І слово було «Доктор». Втім, двері вже зачинилися, а Тардіс безповоротно зникла. Рід зостався наодинці у порожнечі перед створенням. Сам на сам, навіки запроторений у миті, що передує часу. Розділ 8. Молодик у твідовому піджаку обійшов будинок в кінці Клейвершем Роуд. Він постукав у двері, але ніхто не відповів. Тоді він повернувся в синю будку і взявся за тонке налаштування. Завжди було легше перенестися на 1000 років, ніж на 24 години. Він повторив спробу. Доктор відчував, як нитки часу розпліталися, тоді спліталися заново. Час – складна штука. Зрештою, не все, що сталося, сталося насправді. Тільки володарі часу розуміли, як працює час. Проте навіть вони не могли нічого пояснити. У садку перед будинком на Клейвершем Роуд стояв закіптєвілий знак «Продається». Доктор постукав у двері. «Привіт», – мовив він. «Ти, напевно, Полі. Я шукаю Емі Понд». Волосся дівчинки було зібране у кіски. Вона з підозрою поглянула на доктора. «А звідки ви знаєте моє ім'я?» – поцікавилась вона. «Я дуже розумний», – відповів доктор серйозним тоном. Полі стенула плечима. Вона повернулася в будинок, і доктор пішов за нею. Він з полегшенням зауважив відсутність вовни на стінах. Емі сиділа на кухні і пила чай з місіс Браунінг. Грало Radio 4. Місіс Браунінг розповідала Емі про свою роботу медсестри і про те, які довгі в неї були зміни. А Емі казала, що її наречений працював медбратом, тож вона в курсі всіх цих труднощів. Вона кинула на доктора різкий погляд, коли той увійшов. У ньому так і читалося. «У нас з тобою буде довга розмова». «Я так і думав, що ти опинишся тут», – сказав доктор, – «рано чи пізно». Вони вийшли з будинку на Клейвершем Роуд. Синя поліцейська будка була припаркована в кінці дороги під каштанами. Однієї миті, почала Емі, я мала стати обідом для того створіння, а вже наступної сиділа на кухні, балакала з місіс Браунінг і слухала арчерів. Як тобі це вдалося? Я дуже розумний, відповів доктор. Це була гарна фраза, тож він вирішив вживати її якомога частіше. Полетіли додому, сказала Емі. Цього разу Рорі буде на місці? Усі на світі тепер будуть на місці, відповів доктор. Навіть Рорі. Вони зайшли у Тардіс. Доктор вже прибрав обвуглені рештки хвилястої штуки з консолі. Тардіс більше не зможе повернутися до миті, що передує початку часів. Втім, це тільки на краще. Він вирішив відвезти Емі додому, але спершу швиденько заскочити в Андалусію за часів лицарства, де у маленькому трактирі по дорозі до Севілії він якось скуштував найкращою у своєму житті гаспачо. Доктор був майже цілковито впевнений, що знов зможе його знайти. «Ми полетимо прямісінько додому», – мовив він, – «після обіду. А за обідом я розкажу тобі історію Максимелоса і трьох огрів».